Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Muziku koju slušamo snimio je Gerd Zimanovski. Dobar dan svima, ovo su Talasi Radio Beograda 2, ovo je još jedna jazz scena.
When Johnny comes marching home again, hooray, hooray. We'll give him a hearty welcome then. Hooray, hooray. And the men will cheer and the boys will shout. The ladies, they will all turn out and we'll all feel gay. Oh, we'll all feel gay. Oh, we'll all feel gay. When Johnny comes marching home, the old church bell will peal with joy. Hooray, hooray. To welcome home our Johnny boy. Hooray, hooray. And the men will cheer and the boys will shout. The ladies, they will all turn out when Johnny comes marching home. Bell will peal with joy. Hooray, hooray. To welcome home our Johnny boy. Hooray, hooray. The village lads and the lassies say, with roses they shall strewn the way. When they carry his body, they carry his body. They carry his body along. When Johnny is coming home. each bell will peal with joy. Hooray, hooray, to welcome home our Johnny boy. Hooray, hooray, the village lads and the lassies say. With roses they shall strewn the way when they carry his body, when they carry his body, when they carry his body along. When Johnny is coming home.
Everything you do is gonna come back to you. Everything you do, I say, is gonna roll back on you one day. High profit, poor people, they may stand in your door one day. Low wages, no medicine for the sick, make homes a worldwide pandemic. Everything you do is gonna come back to you. Everything you do, I say, is gonna roll back on you one day. Two words of making friends, that will stand.
Everything You Do, zapravo numera Ubuntu, to je naslovna numera ovog albuma pod naslovom VR1. Gerd Zimanovski svira kalimbu, to je ovo što čujete na ovom snimku, saksofon i sopran saksofon i klavijature, a društvo mu čine Axel Pape bubnjevi, Bernard Hering vibrafon i marimbofon, Caroline Heffler kontrabas, Judith Erb peva u ovoj kompoziciji. Bill Ramsey je pevao prvu numeru Johnny Comes Marching Home i još je tu jedna od najznačajnijih orguljašica današnjice, Barbara Dennerlein. Autor ovog albuma, Gerd Zimanovski, je poreklom iz Nemačke, živi i radi na nemačkoj jazz sceni, a album je objavila produkcija Odradek. Sa ove ploče kasnije ćemo nešto čuti još i numeru Life on Mars. Life on Mars.
Do you really want to live on Mars? Do you really want to leave your home? Burn your house, go out and close the door, taking off and then come back no more. Do you really want to live on Mars? In a desert, in a plastic house? Looking up, you see this planet blue, cosmic jewel that once belonged to you. Are you gonna leave this world alone? Don't you care what happens when you're gone? Leave those children out there in the dirt, those poor people in their bloody shirts. You won't care about a billion dead. You don't cry about the chance we had. Earth could really be a paradise. You destroy it, we all pay the price. Do you really want to live on Mars? In a desert, in a plastic house? Looking up, you see this planet blue, cosmic jewel that once belonged to you. Live on Mars. Red dust everywhere, red dust and storms and no birds. No music, no singing birds, no music. Oh, no water. Do you really want to live on Mars? Desert, in a plastic house, looking up you see this planet blue, cosmic jewel that once belonged to you. Do you really want to live on Mars?
Nastavljamo u stvari sa novitetima udruženja, produkcije Odradek. Ovaj prvi album potpisuje Gerd Zimanovski, ovaj drugi album zove se The Long Line i radi se o svirci za dva klavira Stefana Travaglinija i Massimiliana Coclitea, Italijani inspirisani u ovom slučaju raznim i klasičnim autorima, kao što ćete primetiti. Jednu numera koju nećemo slušati do duše, imali smo nadahnuće Paulom Hindemithom, druga numera je inspirisana Johnom Bullom, a treća numera Stravinskijem. Ja sam se odlučio za numere Mitos, Etos, originalne kompozicije ove dvojice autora, izvođača i autora, i potom kompoziciju The Long Line, naslovnu numeru na albumu, koja sadrži citat pijaniste Arona Copelanda, a koji je pak bio u muzici inspirisan muzičkim porukama Nadje Boulanger, čuvene kompozitorke francuske, koja je dosta uticala na savremene džez muzičare. Stefano Travaglini, Massimiliano Coclite, The Long Line.
Thank you. Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2.
Iz ovog današnjeg izbora četiri albuma porodice Odradek, nekako bi čovjek najviše džeza očekivao od albuma koji potpisuje, između ostalih, Maria Joao, koju znamo kao vrsnu portugalsku pevačicu razne muzike, ali najčešće u džezu. Međutim, kako ćemo da utvrdimo u narednih 15 minuta, ovdje ima najmanje džeza. Ovo je nekako blisko savremenoj klasici, ujedinjuje Nuno Corte Reala, kompozitora iz Lisabona, srednje generacije, zatim Joao José Luisa Peixoto, jednog od najpoznatijih portugalskih književnika, koji je pisao libreto za nešto što bi možda moglo da bude, da kažem, savremena opera sa elementima džeza, i ansambl Darkos, jedan od najpopularnijih, odnosno najcenjenijih portugalskih kamernih orkestara, uglavnom sa repertoarom iz domena savremene klasike. I Mariju Joao kao pevačicu sadrži 12 kompozicija na tekstove José Luisa Peixota i kompozicije muziku Nuno Corte Reala. Mi ćemo čuti tri među njima: Now Everything Changes, zatim When You Wait For Me i na kraju Voice. Agora Muda Tudo je naziv ovog projekta u engleskom prevodu: Now Everything Changes. Nuno Corte Real, Maria Joao, José Luis Peixoto. Thank you.
Aquí estamos.
Thank you.
Diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Eu não vou duvidar, ô nega. E se Deus negar, como é que vai ficar, ô nega? Deus dará, Deus dará. Deus me deu um mano velho pra fazer carícia. Deus me deu muita saudade e muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia. Eu casco de populeira, populeira. Desejo morar no vento com os combos. Deus diz que dá, diz que Deus não dá. Não vou duvidar, nega. E se Deus nega, eu vou me negar na lixiga. This is get off. O bom, amadonamo vai o bom bem. Batom, vai dar o batom bem, botar de gruba. Venha, ei, diz que o.
I završavam polako emisiju sa još jednim vrlo ambicioznim ostvarenjem francuskog kompozitora i pijaniste Karima Morisa. On je za ovo delo dobio i sredstva da sarađuje sa jednim od najznačajnijih usnog harmonikaša današnjice, Amerikancem Willom Gallisonom. Nismo imali prilike puno da ga slušamo, mislim na Gallisona, ali zanimljivo je da se njegova harmonika, hromatska harmonika, čuje i na soundtrackovima za The Untouchables ili na Sesame Street ili na Bagdad Cafeu, a da je čak učestvovao i u izbornoj kampanji predsjednika Baracka Obame sa jednim svojim instrumentalom. Talking Back with Barack, koja je bila izabrana za najbolju pesmu te predsjedničke kampanje. Uglavnom se vratim na kompozitora. Karim Morris je u svojoj karijeri imao nekoliko nagrada za razne projekte koje je radio. Bavi se i džezom i klasikom, piše i za klasične orkestre i piše i savremenu muziku i džez. Ovde je bio inspirisan Homerovom Odisejom i sedam kompozicija zapravo prate delove, odnosno libreto je Homerova Odiseja i prate delove ovog ovog teksta. A muzičari koji su učestvovali u snimanju albuma su Thibaut Ponté, bubnjevi, Bryce Berard ili Brice Berard, kontrabas, Will Gallison, hromatska harmonika, Karim Morris svira klavir i autor je kompozicija. I tu je još i 20-članiji ansambla kamerata, kao i violinista Gael Rassert, koji vodi ovaj kamerni ansambl La Camerata. Album se zove Odisejeva fantazija ili Odiseus fantazi. Fantazija u podnaslovu Fantazija za hromatsku harmoniku, jazz trio, gudački orkestar i harfu. Harfu pomenutog Gaela Rassera, a objavila je takođe produkcija Odradek Records. I to bi bilo sve za danas. Pavle Savić i Voja Pantić bili sa vama u ovih sat vremena. Thank you. kompozicije koje slušamo su Cirque i Return to Ithaca. Prijatno.
Thank you.
Thank you.